Par kaut ko jāsāk. Skaidrs, ka mēs mājās vairāk gribam droši vien uzbrukumā izveidot un arī būt rezultatīvi. Spēles caur dienu, gatavojamies tālāk. Skan jau kā nodrāsta plate, bet jāmēģina tā uzvaru gūt nākamajā spēlē. Es neteikšu, ka mums pieviļ momentu realizācija, pieviļ momentu trūkums. Es domāju, ka mums ir vairāk vienkārši jāizveido uzbrukumā. Tas, protams, ir kaut kāda apstākļa kopums. Varētu teikt, mēs mēģinām spēlēt ar karstām sirdīm un augstām galvām. Ja? Kā lai saka, sportā viss izšķir rezultāts. Ja rezultāti nav, acīm redzot, mums tas nesanāk, bet tas mērķis ir. Karsts sirds, augsts galvs. Teiksim, priecē tas, ka kolektīvs ir draudzīgs un ir emocijas. Mums viņas šobrīd tikai ir jāraida pareizā virzienā.